Ova prostorija posvećena je uglavnom religioznoj tematici. Religiozno slikarstvo i crkvena umetnost su sve do početka 20. veka bili ili vodeći ili jedan od najznačajnijih umetničkih izraza kroz koje su se pokazivale karakteristike i smene umetničkih epoha. Najstarije slike likovne zbirke potiču iz 18. veka. Značajnu ulogu i mesto u slikarstvu tog perioda ima Teodor Dimitrijević Kračun, jedan od najvećih slikara srpskog baroka. U muzejskoj zbirci čuva se ikona na drvetu Vaznesenje Hristovo sa 12 biblijskih scena, za koju se pretpostavlja da je Kračunov rad. Kračun je jedan od prvih akademskih umetnika u srpskoj umetnosti. Školovan je na Bečkoj umetničkoj akademiji, a za Sombor je posebno vezan jer je radio ikone za ikonostas Somborske crkve Svetog Georgija, koji je docnije zamenjen novijim koji je radio Pavle Simić i koji se tamo nalazi do danas. Ikona Bogorodica s malim Hristom, rad živopisca Arsenija Vujića iz 1796. godine, slikana je na zlatnoj pozadini, što ukazuje na tragove vizantijskog ikonopisa. Kruna na njenoj glavi, međutim, upućuje na zapadne uzore i sinkretizam, karakteristično prožimanje umetničkih rešenja evropskog istoka i zapada. Jedna od najlepših slika u zbirci je monumentalna oltarska pala, Raspeće Hristovo, rad češkog kasnobaroknog slikara Matije Haniša iz 1794. godine, koji je jedno vreme živeo i radio u Somboru. Poznati su njegovi portreti nadbiskupa župana Bačko-Bodroške županije, koji se čuvaju u Kaloči. Na Hanišovom raspeću primećujemo baroknu dramatiku, neskrivene emocije bola i tuge i prigušeni kolorit sveden na svetlo tamne partije, što doprinosi svečanom i patetičnom tonu ove potresne scene. Tu je i slika ikona Sveti Georgije ubija aždahu, rad slikarke Marije Atanasijević Veselinović iz Osijeka, koja se udala, živela i umrla u Somboru. Ova akademski obrazovana umetnica školovala se na Akademiji u Minhenu i predstavlja redak primer žene umetnice iz tog doba. Za ovaj svoj romantičarski rad dobila je nagradu na izložbi u Parizu 1870. godine. Pored slika koje su muzejsko vlasništvo, pozajmljeno je i nekoliko ikona od pravoslavne crkvene opštine Sombor. Poznato je da je Pavle Simić 1873. godine oslikao novi ikonostas, stari je radio spomenuti Kračun, za veliku pravoslavnu crkvu Svetog Georgija u Somboru, kao i mnogobrojne ikone i portrete dok je boravio u našem gradu. Na našoj postavci možete vidjeti njegov izuzetan rad, Sveti Georgije, pešak, bez konja, u stavu kontraposto i detaljima koji upućuju na školovanost umetnika na Akademiji u Beču, u duhu Nazarena, predstavnika romantizma. Nežne crte lica kod svetitelja i podaci o drugim sličnim slučajevima kod Simića ukazuju na mogućnost da mu je za ovaj portret pozirala kćerka Mileva, tada učenica Somborske učiteljske škole. Somborski muzej svojim eksponatima religioznog i crkvenog slikarstva prati umetničku situaciju od baroka preko rokajnih rešenja, klasicizma pa do romantizma. Što se tiče ikonografije istočnog hrišćanstva, može se primetiti odustajanje od vizantijskih uzora u korist naturalističkog predstavljanja figura i predmeta i pojave pejzaža u pozadini ikona. Također, slikarstvo rađeno za potrebe crkve ne rade više samouki i putujući slikari, već akademski obrazovani umetnici školovani na uzorima antike i visoke renesanse, ali i vrlo dobro upoznati sa savremenim strujanjima u okviru baroka i drugih evropskih stilova. Neretko se dešava da umetnici slikaju podjednako za potrebe pravoslavnih, unijatskih i rimokatoličkih hramova, što vremenom prerasta u manir i puko kopiranje gotovih obrazaca iz ilustrovanih biblija i grafičkih listova koji se šire evropskim prostorom, razmenom i slobodnom prodajom.